Ulrika Ešenvalda dvēseles dziesma dziesma un deju svētkos izskanēja pašā noslēgumā. Tā esot bijusi viena no spēcīgākajām kompozīcijām, kas apvienojas kopkori un devus jaunu spēku svētku dalībniekiem.
Dzied mana dziesma Latvijā, mīl mana dziesma, lūdz mana dziesma, un mēs to atkārtojam Erikas tur stāvē. Tas bija mans moments, ka es tiešām es zinu, ka es piederu Latvijai.
Kā dzīst Londonas latviešu koru vadītāja Lilija Zobens, tas bija pacēlums, ko jau īpaši izjūt koristi, kuras dzīves ceļš izveda ārpus dzimtenes robežām. Viņa zina stāstīt, ka ir dziedātāji, kuriem lielais notikums ļāvis sajust piederību Latvijai.
Man ir viena koristi, kas ar ko es runājos tiesnu sēku laikā. Māte krieviete, tēvs latvietis, viņa ir kori nākusi, jauna meitene, viņa studē, viņa kā 20 gadi. Un kori viņa atradus sirsnību un laipnību un uzņemšanu. Un braucot uz tiesnu sēkiem, viņa ir atklājusi, ka jā, viņa ir latvieta. Viņa jūtās te, beidzot, ka viņa jūtās kā mājās.
Lilija Zobens vērtē, ka cilvēku sārpus Latvijas izvietuši dažādi iemesli. Ir tādi, kas meklē labāku dzīvi, citus aizrāvusi mīlestība, bet vēl cita vēlas redzēt pasauli. Tomēr koris ir veids, kā uzturēt saikni ar latviešu sabiedrību un arī citautiešos atrast latvisko identitāti.
Gājiens bija vienkārši fenomenāli. Es atceros 2008. Gadā. Mēs bijām divas no kora, es un man meita. Ka šogad, ka viss koris, no 37, mēs kopā soļojam pa Rīgas ielām un mūs apsveic, mūs sauc brauciet mājās, brauciet apakaļ. Mans sirds bija pilna, es vienkārši biju tik lepna par saviem koristiem, ka viņi ir sagatavojušies un viņi visi bija gatavi braukt, vai ne? Iemācījušies dziesmas, sagatavojušies iekšēji un ārī. Tas bija, nepārspējami.
Lilijas ģimene atrodas Lielbritānijā un dažādu apstākļu dēļ viņa nedzīvo Latvijā. Tomēr katru gadu brauc vairākas reizes, lai kā pati saka uzlādētos un atrastu spēku. Bet Ilze Krūmiņa uz Lielbritāniju aizbrauc pirms 2 gadiem. Tagad viņa atgriežas.
Ļoti daudz jauni cilvēki tiešām meklē iespējas tai pasaulē. Un lai tā būtu dziedāšana, kas viņus atgriezt, man ir ļoti grūti pateikt.
Ilze Krūmiņa, kuru dziedājusi jau sen, redz dziesmu deju svētkos patriotismu atplaukšanu. Viņa uzskata, ka tādas sajūtas ir ne tikai dalībniekiem, bet arī skatītājiem.
Vairāk ar šiem dziesmu svētkiem varbūt var nevis stimulēt atgriezties, bet piesaistīt jaunos latviešu dziedāt. Jo dziedāt mēs varam jebkurā pasaules malā un sadziedāties mēs varam Latvijā. Un tā ir iespēja arī jauniem cilvēkiem izbaudīt, padomāt, atgriezties vai nē, bet tas, ka noteikti dziedāt, tas noteikti, man liekas, strādā.
Lai gan dziesmu un deju svētki var dot spēku reizi 5 gados, tomēr ar patriotismu un spēcīgām tradīcijām nevienmēr pietiek, lai atgrieztos dzimtenē. Ģimenes, kurās ir jau bērni uzauguši ārzemēs vai arī kuras neredz iespēju atrast darbu Latvijā, arī uz šādu pacēlumu neatgriezīsies. Anna Platpīra, Latvijas radio.